تمثال انتصر فيه.
سكن ثمزور تزور مران في اللون دي ثويلت تاجدت ثويلت ثمسال نتسرتيث سنثن التمسال اللي فرد نغال الدور ثقينين سنثن التمسال اللي سانزل مقرن تيقادقين تيد وكود ادنوي نعتيد فدنوي مسلعي اكود البروفيسور مخلوف الساحل بروفيسور مخلوف الساحل اذن نكون راديو ثي سنث بوليتولوغ دي الشيخ دي ستويث نتسرتيث دقين دي تموثنا سي سميس ديغن ديون يريم دانن نشرع يد السد نسقردش ثمسالت ذوزال يسعى القديش نسوين تيجدو دان دي مثل دان دور ثقيني ولا فدان مي كيف كان تسريح يوكن ادي فدون اتفدون تي كليني نتمشين نقارج بيلات ردي تساونا لما وهران ودي غن ثمسلت تي سنات تي نسانة زال مقرن ثمسلت تقين تين نالسات تروابي تقين ذا ساتيليت أجديد ويسين دي 15 وسان يومين ستسرف كاتسريح الجزائر دي غن سلمعونا كوذ راشين سنثن تمسل يسان زال مقرنت أتيد نسقار دي شكاكو لبروفيسور مخلوف ساحل بروفيسور مخلوف ساحل أزول ولا أسلميني
أسلم
بروفيسور مخلوف في الساحل قبل أن نبدون أدن مسلاي غفة مسات مزواروث ولبعدان أين يفيد مسلاينا الطاس دي إتغامسا لجناس أدن السل يوصل وين تكدو دان مس عبد المجيد تبون إذا كان ماشي دي تير زيقيني لمعني خربو سانو قبل أن ديو غالي ند دغان قاراج بيلات لان ترقونا تصي جيرين ترجون تعني أديو غال تيدت ديون وهيل أري يفدون لقديشي نس أثن ثفاغ ترقيث وديوغال تيدتس أثورين كوي زيريين أما كنسيد نسل يوسلوين تيدو ذا مساء عبد المجيد تبو
منجم قارج بيلت بتندوخ الذي أصبح حقيقة ملموسة بعدما كان حلم من كانت لهم الإرادة وليس لهم الإمكانيات. الحلم من كان يحلم بجزائر قوية بمنجمها هو ثالث أكبر منجم حديد في العالم. إن شاء الله في نهاية جانفي سيصل أول قطار منجمي من قرج بيلت إلى مصانع وهران للفولاد. مشروع تاريخي وانتصار تاريخي للشعب الجزائري.
بروفيسور سيثار قيث يغال تيدتس لنشتاقيني ناتي دو سوين تيدو دا ذا شو دا القرائين اختيني البروفيسور مخلوف ساحل يعني القرائين تسموغلين استيطنين بوليتولوغ أكو ديغن السيط نو زايرين أمكي توالين لقديشة جيني دوينة كي غور صوت الزاير يكو وصنفارة جيني مقرن نقارج بيلات
بصح تيدي نو سنوين تكدو دا نسعب الماجي تبود إلا ترقيتو غال الصحد الحقيقة انتوالين تجين الخط نسكال يعني من برينت ماشين تاقين لمن جميع دي روحن صغار جبيلات تندوه بشار وذي شو در يعني البروجي استراتيجيك من غرج بيلات يعني القديشة القرآن يكش من دي التاريخ هاي غارة لخطش مدينة إلى الترقيد لكن اسم كفاية غد سويني قلا يتمناي وسلوي قعدان يموت في لسي عفر بيان مسواري بومبيان وذا غن أطاس إن ببرنا تاس بيرجازنا تاس تلوين لأن فرجون لا كونكريتيزاسيون دين بروجي دين انفيرغور اوسي امبورطون تما غارا جبيلات مدينة ستعرف كي دفن رياليتي مانوالي ستون انفراستركتور ماشي الحاجة سهلا باش تسوض تخدمض أبي إذا جينا نتمشين نولا شحال يعني لزوبر باريكس واخر من الترافي للشومان دو فراغين والقديسيك واخر من سيفاسن انتي جايرين دي جايرين سي دي زانجور دي زانجينيور دي تكنيسيان الجيريان يكخر من يعني البروجي يدير بيان سور الاكسبلوطاسيون من زمرتين سنمعونا اون اكسبيرتيز هذه راح سي سي كانت مورا يعني لي بي يعني لي بي فرار ولكن يعني لو غرو دو 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 لا ريفليكسيون دو بروجي لا ميز اون بلاس دو بروجي لا رياليزاسيون دو بروجي سي يعني دي فاسيلتي جيري ني جيريين وكيدا سيماتيز بالحاجه غايس اي اي صراحه في جهة نظمان ما نغال ريديسا طعام قراني كسعى البروجي يجين دن بوينت في الاكسبلوطاسيون دو لامين وقيد يسمح إلا يتمرت النغ باش تكشم تغال سو حسب سيوت مولاتين قرانين يخدم من القريشة يكسعى العلاقة إلى الحديد donc c'est un pro l'ihtiyati de l'indina une réserve très importante donc elle permet pour la couverture des besoins de Moutna Kouinig Anan Ouzal ou d'ailleurs elle permet باش ندير parmi les exportateurs les plus importants à travers le monde aussi le Jahaniran وقين projet magin il se bénit de l'in c'est là une vision, c'est là une approche de gestion des ressources naturelles du monde. معناها سد مسوفا فذا مسان دو مود النو سلاقل سلاقل سي تبعيه الى الصهد البترول ناخذ يعني ريزيدو كارب دو مانيير جينيرال داكين اقنع نشم الى وحقق نيون بوسوين استراتيجيك داغن il faut donner la diversification de l'économie nationale où nous avons des systèmes les wagons sur le plan politique wagons viennent les wagons le world ils donnent aussi un petit peu d'argent ils ont des aides de l'argent ils sont joueurs vous avez le savoir parce qu'il y a quoi que يعني أينك إيجو عزيز يوفر aussi le général manuel de transport le tracé qui est la ligne de chemin de Faragir. Ça a une double vocation. Il y a des ligne, le transport, les produits à différencier le monde de la Rage Bidet. Ou là, deuxième vocation, les transports de voyageurs à travers les régions Yagir. ودواقي يعني أعلى سيوضن أر نوتر أوبجيكتيف يعني استراتيجيك سيك البروجي يجي يسعون الأفار الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة إذا ستن بروجي كيورا دي رتنبي سوسيو إيكونوميك إكستريمو إمبورتونت بور توت لا ريجيون المعنى سي يفا يفور ان ديفلوبمون أما لا ريجيون ان ديفلوبمون إيكونو سوسيو économique ou de voir à des organes tickets néron mais là une vision politique hors les hautes plus hautes les plus hautes autorités intimes c'est une vision de guerre de ce moment mais là dans ce moment qui nous dans ce qui nous dérange bien financièrement moi je suis assez basé mais c'est pour le chantier des émissions énergie maintenant il avait un chantier politique il avait un chantier économique où je fais un message mais des mal écrit le discours il n'a de 2022 qu'il y a des choses nous harcèlent dans cent mois ça sera l'année de la relance économique où on va il tient il pense l'argent ben il se gagne de 5 gigawatts des solaires il n'a des il va des solaires à l'émergence économique il va des avis à l'Algérie parmi les pays émergents باسكو لو بوتونسييل لا نسعى لو بوتونسييل مثلا ولا اون يعني نو انجينيور نو تكنيسيان نو كونسيبتور دو بروجي اي ميم لي زونتربريز ناسيونال كي رياليز ياكل لي بروجي غير نسبقند بلي لو بوتونسييل هومان اي اكزيست ليكسبيرتيز الجيريان اي اكزيست اي كونت لي اسوسيي à de l'expertise qui vient de qui nous vient de pays amis et de pays frères les projets magin chadis vgen is vgen blin samoulin ignaf les vous voulez intégrer le renouveau national le Zaïre tâche de tomber le Zaïre il est en de la haqiqa ماشي le كذب يسوقينه باللي نشوالين لي رياليزاسيون سو سوكسيد الجزائر نوالا اينيكس واخر من كوني ديفلوبمون دو ترونسبور فيروفيير نوالا اينيكس واخر من اون ماتيير دانستالاسيون دي ستاسيون دو ديسالمون دو لو دو مير واكين يشو دو لا سيكوريتي هيدريك نوالا اينيكس واخر من اون ماتيير دانستالاسيون دو بروجي يشو دن la concrétisation de la transition énergétique ou à bien il se donne le capé nous mène par la sécurité énergétique du pays nous allons il soit demain des flèches et le développement qui est en train de se faire pour développer et pour introduire et la mécanisation et la numérisation et la technologie comme de nouvelles variables dans le domaine agricole ou à bien respect machin capé la sécurité alimentaire ou à risque de s'enhaquer le développement de l'agriculture et en faire un support stratégique pour l'émergence économique du pays. Donc au manoral les projets qui sont basés s'enhaquer l'émergence économique, qu'est-ce qu'on va consacrer? On va consacrer et concrétiser la diversification de l'économie nationale, le développement de l'économie nationale, ou surtout, et ça c'est très important, l'autonomie de la décision et de la souveraineté économique du pays. Il y a des projets structurants dans la وقينا هذا دعم سيادة الاقتصادية تمر هذا دعم استقلالية القرار الاقتصادي تمر ونظر باللي نسعى لاستقلالية القرار السياسي ما يلف دعمت سطوار لاستقلالية القرار السياسي سنأثن دعم لاستقلالية القرار الاقتصادي دقيقة لنحقق يكل زاتريبو دلا سوفرينتي دون سا ديمونسيون بوليتيك et dans sa dimension économique, et même dans d'autres aspects. Madame Hadar, par exemple, fait une histoire même en matière de projets de technologie spatiale. C'est un autre aspect de la souveraineté qui est extrêmement important pour le président et l'avenir du pays.
Professeur, est-ce que vous avez dit ce n'était dernier, vous avez dit que ce n'était pas il y a un peu de temps et la ressource humaine qui est là. Où est-ce que vous avez les politologues qui sont un professeur ou les gens qui sont les économistes qui ont dit que la valorisation c'est une climat وين يعني الغلة يسان الجزائر وكان الجزائر يعني ياكل ريسورس ناتوريل قارن داك يعني دي لا فيزيون استراتيجيك نوست وين تي دو دا مس عبد المجيد تبون يعني الى دوني غروند امبورطونس يعني يون وزل مقر سواتاس وكن يعني سي اون فالوريزاسيون الى ريسورس نا انشتاغيت نتي تورا كان شدت على سوفرينتي la stratégie de souveraineté yani économique il a dit c'est Einsteinien aidera à professeur yani Manuel Einsteinien يكمل ادي لنا صغال نيزيرين المعناس ذاك الناس وين تقدو ذاك القاروس يبغى غادي يفغ سي ليكونومي ني يتشكلن ديما فين غادي تشم الغاز او البترول يعني وري قيمه راه كان دي ثينا نزيك لما نتمقول غير الجيال اللي تدونا بروفيسور
صح يعني زعما يدينا بلي وحقق البروجي هاكين غوريماني يسوقاند بلي الخياره دي بو سوال تيدو دا باش هادي 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 يحقق ودي سيوال السياده الاقتصاديه دي بي يعني المسؤول انت ايكونوميك دي بي تتواند كليك لازم الحال هو كيدا غني سوقاند لا بروفوندور دو سا فيزيون بور لو ديفلوبمون دو ليكونومي ناسيونال و غوري مانيو لا ريوسيت دو سو بروجي elle traduit le choix de la yani le choix d'une bonne synergie entre le réalisme politique et l'ambition de faire de notre économie nationale une économie émergente ou تحقق الجزائر une céramique cool surtout la diversification de notre économie nationale ou d'avoir une économie productive, mais chacun des domaines des hydrocarbures, mais chacun de l'exploitation de nos hydrocarbures, certes, c'est une richesse. Alhamdoulilah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, les hydrocarbures, ils se sont développés maintenant. Selon la vision, il dit que nous sommes intégrés, son approche, sa connaissance, justement, de la chose économique, nous avons dit qu'il est très porté sur l'économie de fait de la spécialité Iqtar, l'Iqtar et l'EMA, l'École nationale d'administration. Donc, il a une expertise, il a une vision, bien sûr, après tant d'années, du niveau local, mais le niveau central. Donc le capital expérience avec la maîtrise minus des dossiers économiques doit justement l'objectif stratégique qui est la diversification de l'économie nationale ou la rationalité dans l'exploitation de nos richesses naturelles. Il a fait le choix graduellement vers une exploitation intelligente et rationnelle des richesses naturelles pour justement l'émergence de l'économie nationale ou l'équilibre du développement national à travers toutes les régions du pays où ma foi بالليان يعني امبروجي ماجين افانا اللي سمح باش ابيلين وستخدم دو لا مان دوف او نيفو لوكال نزمنا ديين ان ديفلوبمون دو نوفيل فيليير اترافير لي زونيفرسيتي دو لا ريجيون اي سي دي فيليير كي سورون ادوسي ا سي بروجي ستركتوران دونك لي غاس واليد لا بورتي دو سو بروجي سي بوزي يعني انا ديتفان بلي c'est là une vision, c'est pas de la démagogie, bien au contraire, il y a de la rationalité, il y a de la clairvoyance politique, ou il y a de la réflexion, ou le chagrin, ou bien on va le voir à titre d'une, il y a un scrabble, il y a un astronome, il y a un nadjah, le projet, ou chassatin, il y a un chassatin, il y a un chassatin, le train, الغار جبيلات وذي عدين وصي بشار وصي تندو غوري مانيو يسفقند باللي هو قادي قلان سعين الشك لنجح البروجي أثن نجح هاقين يسكدف وقال هاقين يكشكون ذي القدراء ميزاريين تيزاريين باش خدمن دي بروجي دي قنبان ذي عدين ميقال هاقين دونك بول موا لا ريوسيت دو لا رياليزاسيون de ce projet avec toutes les dimensions qui lui sont rattachées constitue يعني une je ne vais pas dire une chiffre, mais le dinar il constitue يعني une réussite qui remet en cause toutes les mauvaises volontés qui ont douté de la capacité de l'Algérie à réaliser des projets aussi importants que celui de Garage Bilal.
Professeur Makhlouf Sahel, tassi di mslin di musnaoun mokran khatar ti kol madrin wgadna asnini hat tassun tamnala mani wala di tmoura vrani mslin dra fiou tent mselt professeur Sahel tmselt le timing le waqt nana kda kenna swin tikdouda yختار le waqt idak laqan w drand blik yani ya des facteurs nana kiختار asmi wlach الجزائر السعيره يعني انا با دو دت غرفرا انشتاغيني ديني ثاني يعني هذا المقرن بروفيسور ننخ ستدريم سن الجزائر يخدم يعني دي بويرا طلافان سي فرا يوكنا دي يخدم البروجي شفن واكيني ونزرا داك ناس نفرقنا بروفيسور ما نغادش تروح غير التاريخ غير دفير 1952 يعني يتفق فرنسا بلي كنسا هذا يقروج مقرن ديالنا سي سكيميرن نوثني زميرنا راه لنخن بوكورن دي الوقت كيني التايمينغ يختاروا وين تيدو على حساب نكنا موسنون يدي مسلين غافاش تاكيني قارن داك ندنش تاكيني يعني لو شوا نا التايمينغ يوكنا دي فدو لو بروجي يعني وسميتي ديرا دوك قاروس وين تيدو دا قالنا كداك ندنش تاكيني يدسر ميكس واض يعني ادي وال تيدتس ماشي غادي قيم كان التارغيث ماشي ديني فغان كان ولا بعدا نجي لي من بعد الاستقلال بروفيسور توف قضى رايقي
Bien sûr, il y a le pragmatisme économique. C'est pour cela que j'ai accentué ma réflexion sur le fait que le président de la République dispose réellement d'une véritable vision. Il a une vision pour moderniser l'économie nationale, pour la défaire, la libérer de la dépendance vers vis-à-vis des hydrocarbures. Donc, bien sûr, mais il est dans la de Yon. C'est une opportunité qu'il faut exploiter. Mais il est dans les ressources financières, ou c'est les ressources financières, Munich. Et un certain nombre de vrais. Il y a un projet qui est à moyen et à long terme. Le cas d'avoir endetté, c'est là qu'on n'aurait jamais pu réaliser un projet magique. Donc, mais il est la possibilité de disposer des ressources financières nationales, qui est vraie, ou les choses, c'est là de Yon. Donc, c'est l'autonomie de la décision économique. Donc, Zemrod, تتحقق دي ديسيزيون سوفران وتختار تخدم دي شوا سوفران بور دي بروجي سوفران toute la différence elle est là c'est boisé c'est pour cela je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que le président de la République il a choisi le bon timing ou d'ailleurs pour revenir et le remercier il faut le remercier pour les décisions courageuses et d'hommes et pour les choix, justement, les choix judicieux qu'il a apportés jusqu'à présent et qui ont permis, justement, à Smurt, de se tenir stable sur le plan politique, sur le plan économique. Mais il y a le contexte mondial dans lequel on est en train de vivre, des bouleversements multidimensionnels au niveau des relations internationales, mais il y a l'autonomie de la décision politique et l'autonomie de la décision économique aurait mené au de l'Hajj à Tamparan, de l'Hajj à Aïs-Fouhan, ou à Diawin, Aïs-Fouhan, l'Istiqrar,
نعم بروفيسور مخلوف ساحل دي ثمسال تاقيني ونوسن فراقيني مقرن أطاسيتي ولن ستيتي قرزن ودي غن إزاريين أما يعني دي مزدغ من ولا أما دي مضبرن علين أطاسيتي فقنن الفرح نسن يعني فكان ديوث نتموغلين يقرزن غافو سنفاري شفان وقيني دا شو تموغلين يعني أما دي مضبرن إزا انستيتوشو مقرن دي الدولة تيدي سلحين تامورث أما دا يقدو دا زاري مازم راكي غادي نض هاثيون ووال غفين انان لي زانستيتيسيون تمورثنا لي بيرسوناليتي تمورثنا ايغوالان سيتي غرزن اسن فريش فان وكيني دا شو تمارين كتشيني يا بروفيسور
بلا شك نكد الدوري تمغلي ياكي الدوري الراياكي خاطرش دابور ان التجميل تمقرانت يكل يكل يتسقاموتين توت لي زانستيتيسيون qui ont contribué à la réussite de ce projet, c'est Boazé. C'est une conjugaison d'efforts de plusieurs institutions. Il y a eu une mobilisation. D'abord, il faut rappeler les œuvres d'Aragir, يعني وجدقي يك زمرك ديني هذا وجد الجهة تمقراني تمور يعني إذا لازم سنر تجمل تمقرات وجي وجدقي يك زمرك ديني كش من التاريخ يعني d'ici 50 ans 100 ans 200 ans la région Aragir qu'elle sera plus développée que maintenant mais il y aura des gens qui vont se rappeler qu'il fut un temps il y avait des gens qui ont bâti la ligne ferroviaire qui ils se mettent pour en accomplir les réalisations qui a dit rien même pas donc et en plus de tout ça nous voilà l'inauguration de Amiki Saddam il y a la présence des plus hautes autorités du pays au Gizaran de l'Hajjani à Isfahan au Gianchi d'Isfahan Isfahan bleu يوك تسقامو تنتمو تدان تلقيون ببري تدان تلقيون تنتمو غليه ما يلين كنسي نوايض ما يلين في الدوكلان تشحقق ولا شوينا وينا 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 يسحب سنك دوز الزهري
ولا سيريمونيا بروفيسور زعمي توافق ظلت يعني ريش ان سيمبول ميساج ما ويدن داخل ما ويدن فران بروفيسور
بلا شك بلا شك ذاكي زعمان النار تجميل تروي قادي Il y a la réalisation de l'image et du son pour vivre en direct un moment historique aussi important à Maguire. Effectivement, c'est un moment historique. Donc, je suis à 2000 ans, on était des élèves au lycée, à regarder la géographie, à regarder le Belien, il y a une région, à regarder le Bilet. ديك ساطاس لي ريسورس ناتورال لو كانت سي وتمرت انها غتستغل البروجي هاكي هادي لي الخيره مقرانا دي روح سينا ارتمور نشتاقين نسلاف اش من نقر دي ثانويه سي بوعزيز تراقلا يعني نصور باش نعيش المومون هاكي يعني نولف بلي كريد انه ديبار C'est un rêve qui est partagé par plusieurs générations de Tmourt et qui devient réalité بلاك يافي ليموسيون كي يافي ديال لي مومون ياكين سيتي بلاك دو لا فيرتي اي اوسي بور انفوي ان ميساج ا تو لي ريسبونسابل دو بي كي اون ريفي دو رياليزي سو بروجي كي نون با بو لو رياليزي كي نون با بو لو فار اوري ماني بلاك لو ميساج لو بلو فور سيتي دو دير ا تو سي جون كي سون بارتي كي فون بلو بارتي دو سو موند بلي مثلا روحنا دي زالجيريان اي دي زالجيريان كي اون بو اكزوسي لو فو ياغين كو طون دو بيرسون فولي فوار اي فيفر ان مومون دون ان مومون دو لور في
ودينا ديف كنم بليك يعني زمان سيدني بليك ما كنقارنا كني او زغي ماشي دايزيرين مع ناس امبوسيبل ني با الجيريان بروفيسور من صوت غروان شتاكي المعناس لكن ماشي من ولا غادي يخدم مصنفر يشفن وكي الا قا نشتاقيني غادي نقرا وثي نتعاود ديما بروفيسور
اكزاكتومون سي عزيز وما دينينا نشتاقين ولاش وين غادي ندير بلي عقلا نخدم لا ديماغوجي عقلا نخدم ديسكور بوبوليست اون ايت اون تران دو دير دو بارلي دو لا رياليتي افيك يعني اون توت اوبجيكتيفيتي وزعما لازم نسعو الثقافه أن ما يليه يون يخدم الحاجة يقلهان يقرزن يتمر سنين يعطيك صحة وسنين كمل قبري ذاكي ما يليه يون يخدم الحاجة وقدان هلا سنين أسن ولي أنوهي أسن زيك أنه يفدل بشان يروح قبري يقصحان يقلهان
تيسا
كيفو دي ديبلوبي كم كولتور il faut pas avoir de complexe pour rendre hommage quand il y a de belles réalisations algériennes faites par de l'expertise algérienne, par des ressources algériennes. Il faudrait exprimer cette fierté à ces voisins. Il faudrait éclater de nerfs. Impossible n'est pas algérien. Il faut toujours revenir et garder en mémoire les sacrifices de nos martyrs. Oui, sinon, يمجوها ليك فغن سيدور الوقت النير السفغن فرنسا يقلان parmi les plus grandes puissances militaires à travers le monde الوقت النير et parmi les pays les plus importants au sein de l'OTAN عطاش وقادو قوم النارا لانو قادس نقارن الوقت النير يمجوها وقادا يقولين سيدور يخصيت العقل همي كاكاقين السفغن فرنسا يقسع عن طيارات يقسع عن ليشار يقسع عن فابورات اكسيتيرا ولكن نوالا quand il y a de la sincérité dans l'action quand il y a de la volonté sincère et quand il y a surtout l'ikhlas للوطن ما هي الاخلاص ولا شيء ناس حبسنا كذو ذا كيانتي بون
وني قال لك ديني غا بروفيسور ني قال لك ديني دا شو تيريتيني كي ودي كلان شكن وتشكوثنا يعني دي البروجي شفان واكيني يسيد قارو ذاك هات كنقارنا كني تيريتي قوال من يعني لا ميور ريبونس بروفيسور الساحل ذاك وين الا نشك تقيس هات يعني ترقيثني اتنت فغاساكين تغال تيدت ساكن خاطي
بلا شك خاطرش لانو قال لي زكارا اميكا كيغين راسي وران حققن البروجي كيغين يعني ديبي فان 2025 ديبي 2026 لانو قال لي زكارا امبوسيبل هذا وران لا داتا كيغين ولكن لا ميور ريبونس ا ايتي دوني جوستومون دي غالاج بيلات يعني ان سارتان دي dimanche 1er février 2026, ça sera une date mémorable. Grand-Emmanuel, il faudrait penser à en faire une date nationale symbolique. Chaque année, il faut vous rappeler qu'à un moment donné, vous avez douté, voilà l'Algérie ce qu'a pu faire. Finalement, l'Algérie est sur le bon chemin. Pour qu'elle devienne, pour qu'elle soit nouvelle et triomphante.
وثلا ديغن بروفيسور وقاديك تولين بليك يعني البروجي شفن وقيني قارن بليك يعني ذي ناريجن زير أتكمل ماشي أدوي أفري دي جديد أتكمل ذي دور النس يعني لرول دو ستابيليزاتور ذي يعني ذي لين ريجونال خطر سننت زير شحال دفريتي دنير ثي مورا لوروب ثي مورا الجناسير كلي ذي قوين يعني الغاز قوين يعني البترول سننت بيك ثمورتنا فيابلي سور يعني زمرنا تسكلم فلاس إذي كلت نظن أولا ذي صنفاقيني الصناعة ولا الصنف يعني إنه كم مزال ذا وين أكرد تون يعني سينا كتكمل زيرد قفري ذا جنيا بروفيسور
بلا شك ما أدري نبلي وسويت كده ثاني ناتي دكواني زينات بلي وقين مشروع مهيكل يعني سيد ان بروجي ستركتوران شو دنا كان الاكسبلواتاسيون دو سوفغاف لي مينري يجين وانتج هذا كيجين عند هذا كيجين لي بابريت نو فنوانا ثورا نصور باش ان ديفلوبي ان اندستري ناو سوينا اريدون الاستغلال يعني العقلاني سي اون اكسبلوطاسيون راسيونيل دو نوتري دو نو ريسورس ناتورال وما يلين ان بروجي ماغين دونك اي فا ديفلوبي فا بيرميت لا ريلونس دو لا اندستري سيديروجيك دي تمور ونزرا بلي avec tous les projets qu'on est en train de réaliser, notamment des bâtiments et l'industrie, etc., on a besoin d'acier et aussi pour l'exportation. Donc, c'est-à-dire, nous avons besoin de l'iktifa dati, l'autosuffisance, on a besoin d'acier pour l'exportation, ou bien, on a besoin d'acier pour l'exportation, الموتور برونش اي حقا لا ديفيرسيفيكاسيون دو ليكونومي ويسمح لي تمول باش الدوي تشمل لا ديفيز اور هيدروكاربور وكذا غان سي سي اون اوبورتونيتي كيفو اكسبلوتي ونظرا غان لا بروكسيميتي دو مارشي اوروبيان كي ا دي بيزوان انورم اوناسي وكذا غان الحاجة ديوين الفايدة يتمرتنا دونك وغي سيتان ديبو بور الي فار دوت رياليزاسيون اي سمحني تمرت جستمون بور جوي ان رول امبورتون سو لو بلون ايكونوميك او نيفو كونتيننتال زعما قلا نسوالي راميك الانتيغراسيون ايكونوميك اي كوميرسيال اون افريك كونتان دو ساكسيليري Après la réussite de l'IATF et plusieurs événements, il faut donner l'approfondissement de l'intégration régionale, continentale, sur le plan économique, sur le plan commercial, développement d'une branche intégrée à la sidérurgie. Je me suis dit que je suis en train de voir quels sont les besoins du marché africain. L'Afrique est en train de vivre une dynamique de développement économique. Donc, il y aura des besoins en matière de sidérurgie. Un projet magique, il se met à l'étranger pour qu'elle soit bien placée à ce titre.
كان ثقين تمثلت ثم زواروث بروفيسور مخلوف الساحل تمثلت قنين نصنفار مقرن نصنفار يسان زل مقرن الجير ذا صنفار نقارج بيلات يوكو تمشين تني أرد يساوض نغان ما دو زال دوينك ولد كسن سي ثمان بشار غار ذا قني غار ثمان نو سمان يعني ثمان فلان نتمورث ونزرا ذاكن تيناري جنير كلين صحرنا مقرن تيناري جنديغن لقران سود ويست أدي غالي دي سعون زال مقرن. تمثلت نظرنا بروفيسور تمثلت شود ستيد سكيني يعني سيت اون كيستيون دو سيكوريتي ناسيونال لا سيكوريتي ناسيونال بلا الساتيليت بلا تاولات لا نوميريزاسيون لي نوفيل تكنولوجي ولا بعدا ثورا كان الجزائر سان يشريكن في تسكيل السواطا سودودي تسكيل نديغان فلاس فغي غادي مسلي هذا كيان بروفيسور مخلوف الساحل في الساتيليت وسين يشجع الجزائر وكين السات 3 بي بعد ميدي لان يعني وسرح الالسات 3A اوك سمعونا نمضبرن تموثن لاشين نغان يزقاد فوق الروس ثناف ذاكن ذمس شن قريحا ونتا نيقلان نغان يساوض الطفرات ونسلوين تقدو ذا بلاشيكا بروفيسور يعني دي الصنفاقينين الجديد على خطر تورا كان لا سيكوريتي شودير كلي غروانش تاع بروفيسور ثمساتي شفانتاقينين تنس عندي غن أزل مقرن وري خسارة وزاليس تقولي عنان لا سيكوريتي دون توت سي ديمونسيون بروفيسور ساحل
بلا شك دابور يفو سالوي لا ريوسيت دو سي دو لانسمون دو سي ساتيليت لكن غن نف تجميل تم قران toutes les institutions nationales qui sont en relation avec le lancement des deux satellites aériens dans la coopération algéro-chinoise. C'est un autre signe de la bonne santé de relations algéro-chinoises. Najah Aïskouin, Sadaka, Iglan Gertmoutna, Boutamouz Machine, Rémanéo, une école nord de la Chine, nos amis et nos frères chinois, nous n'oublierons jamais le soutien qui a été apporté par l'Algérie à la Chine. Bachat Doral, comme membre permanent du Conseil de sécurité, après la réunification de Moutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmoutmout كانت تموت ماشينا تموتنا بسم الله نتكافح لحد الاستعمار من فرنسا والماشينا غن اتي parmi les premiers pays qui avaient reconnu le GPRA ou d'un qui avait reconnu l'indépendance de l'Algérie. نجح من المشروع عقيم يسبقانت بالليم داغن دي الدومين عقيم دلا تكنولوجي سباسيال نسعى ونا دو الإكسبرتيز ونا دلا رسوس يومان كاليفي وقيد داغن الحاجة أي سفرحن تجايريين ديزايريين وسنر تجميل تم قرانت يوكي مضبرن يوكي سقاموتين يوكي زنجينيور نغ لتكنيسيان نغ لكساوضن باش هذا نجحن للونسمون ياكي خاطرش غاريوسيت للونسمون ياكي سارت سايتي في افيك يعني لاد نوزامي شينوا ولكن لا يافي دو لا روسورس يومان الجيريان اون ميليو دو لا ريوسيت سو بروجي.
نزمرت نحسب
الحاجه قلها في بوعزيز وزعما تنرد في الدرد تنشد الامان يعني لا سيكوريتي dans sa globalité des projets migraines. Certes, au Gadagin, nous avons d'abord l'utilisation des satellites ça a des possibilités de la géologie, le cadastre, la recherche scientifique, etc. Ou la réussite du lancement des satellites وجيزا غن هذي عيون وحققين من قار سيادة تقنية والسيادة الرقمية ندمر لنا
ديدت
ودا غن قلا غن سلاح من سلاح قل باش أن سقوين لاميتريزنا دي التكنيكا غين سباسيان أخطش وغين يكونستيتو لافونير ونجح ماكين بلا شك ديالوين نجحات النظام للمستقبل ان شاء الله.
خاطر ساكي قرن بروفيسور يعني ما السعودة كان دي ساتيليت عندها تخدم دونك تصنيح ريشن قرن بليك يعني ويموسناون قرنك يعني سي ان نوفو كاب استراتيجيك خاطر مثلا السعودة اون بويسونس تكنولوجيك ديغن تيليان مكني قرنك ني لا ميتريز كوين يعني لي زوتي كيني دي شودنا كوغار لا تكنولوجيا كو لا نوميريزاسيون ديغن سي ان اوتي سي ان انسترومون اذا زمان كل تامور وكان اتصرف استراتيجيه يعني الجزائر قلق لانتو ان بروفيسور بليك يعني سي اون كونفيرماسيون ما فاتي دينا كاستروميث يعني لو ريتم ديال ديفلوبمون ثاني لي سي فريمون اكسيليري وحريشه غيني التكنولوجيك اي نوميريك بروفيسور
بيان سي غيدا انا باش غادي نسجن بلي هي لا راسيوناليتي دون لا جيستيون دو لا شوز بوبليك ça devient différent, mais il y a une stratégie, il y a de la réflexion, et surtout, ce qui est bien, ce qui est valorisé, c'est la présence de l'expertise algérienne dans la réalisation de tous ces projets. C'est ça qui m'honore en tant qu'Algérien. C'est-à-dire, j'ai toujours défendu, en tant qu'universitaire, j'ai toujours défendu cette idée, c'est-à-dire faire confiance à l'expertise nationale. Et alhamdoulilah, les universités algériennes, depuis l'indépendance, ont produit beaucoup d'universités de très très haut niveau.
La plus grande richesse, professeur, c'est les ressources humaines. Mais
c'est clair. C'est une ressource intarissable. c'est une ressource intarissable et alhamdoulillah yani on a des Algériens, la diaspora elle est présente partout dans le monde et on a une bonne partie de la diaspora elle fait partie de l'élite universitaire dans beaucoup de pays. On a beaucoup d'experts algériens qui sont présents dans les plus grandes universités au monde et on a beaucoup qui ont fait leurs études de base réglées en Algérie qui sont partis ailleurs.
معناس وقذاقين كن قارنا كنيز منتسك الفلاس الزيار بروفيسور مخلوف الساحل لكن ثاني ميرثي ميت ذاكي دينا غدي الساعة تاقيني سنة يعني نتنقيضين إذن بوين ساعة تزال مقرن نزمالتي دين ذاكن ذاني ريضمن أزكا إقرزن الجيال دي تدون تمورث الزيار خطر ما يفن يعني تسارثي تلا لفغينا سارثي لا وإذا ريخدمن ذي زيارين ما كنت نيض المعناس ذاكن ولاش توجدين غاف الجزائري وكنا نفكسوا إيش تجيك أنا بروفيسور معنا ساكنين أكني قارنا كني ولاش توجدين غاف الجزائري وسكان بروفيسور؟
نكسر بو عزيز j'ai toujours cru بلي j'ai toujours pensé بلي l'Algérie est une est un pays qui est béni une terre qui est bénite c'est-à-dire le sang qui a été versé par nos martyrs hommes et femmes avec sincérité et avec un très haut niveau de patriotisme, pour Emmanuel, c'est ça la garantie, l'Iwagi, c'est un pays qui est immunisé indéfiniment.
أكيد. ثاني ميرثي كا بروفيسور سهل. خلودي دنا كي دنا ثاني ميرث جا كون دي لهنا تميتي دون دي ثقناثينا دي ثدون ما يفغاربي قيمة دي لهنا.
تمثال انت سرفيف